habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanayso Washington.
habeen salaasaha bisha February 17 sanadka 2018 ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo boga voasomali.com idaacaddana waxaa idiin daadahaynaysaa Saare Cabdi Axmed iyo anigu waa Xuseen Barre Aadan.
doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah muranka taagan halkaas ku yimid howlihii dekedda Muqdisho oo ay ganacsatadu ka cabanayaan canshuur kordhin.
Wasaaradda Maaliyadda oo dowladda dhexe ee Soomaaliya dowladda federaalka ah maanta sida la og yahay canshuur waxay ka qaadaa magaalada Muqdisho oo kaliya. Haddaad fiirido sida wasaaradda maaliyadda kobaheeda gashay Balfakar, waxaa kugu soo baxaysa in wasaaradda maaliyadda aysan amar siin karin ka qaadan karin canshuuraad aysan ka qaadan karin dekedda Boosaaso iyo dekedda Kismaayo inay waxba ka qaadan karin.
waxaa kaloo dhageysan doontaan wareysi aan la yeelanay Danjiir Cali Saciid Faqi oo hogaaminaya wafdi ka socda dowladda Soomaaliya oo Liibiya ku sugan.
ujeedada socdaalkeenu wuxuu yahay in maaragtay dadka Soomaalida ku dhibaataysan ee Liibiya inaan ogaano xaaladooda si markaa ay inta rabto inay noqoto aan u suuragelinno waddanka inay ku noqdaan. Ilaa iyo haddeertaana maarag ilaa shadameeyey Soomaali ayaan faaray ku aragnay safaaradda arrimaha keenay.
waxaad kaloo dhageysan doontaan jamhuuriyadda Jabuuti oo qaad la'aan ay ka dhacday xilli ololaha doorashada baarlamaankuna uu socdo.
ololaha socodiya jaadla'aantan waxaan arkaa dhisma laha in dee olo maadaama olo socodiya jaadka lagu yimahayn in la soo daayahay abal maadaama jaadka cujidaaka makaa cuno ayaan yiri dhex bixi jiray maanta xaafadaha kama bixinba.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxda xisbul xaakimka dalka koonfur afrika ayaa sheegay inay ka go'aan ka gaadheen in Jacob Zuma oo ah madaxweynaha dalkaasi ay jagada madaxweynenimo ka tuuraan. xogayaha guud ee xisbiga ANC ayaa shir jiraayid oo uu qabtay ku sheegay in hoggaanka xisbigu ay la kulmeen Jacob Zuma islamarkaana ay ku wargeliyeen go'aanka ay gaadheen kaasi oo lagu saleeyey qodob ka mid ah dastuurka dalkaasi ama aan idhaahdo qodob ka mid ah dastuurka xisbiga ANC. weli wax war ah lagama hayo Jacob Zuma, balse xogayaha ururkaasi ayaa sheegay inaanay waqti kama dambaysa u qabanin si uu u soo jawaabo mudane Zuma.
madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa u jeediyay xubnaha sharci dejiyayaasha Kongareska ee Maraykanka inay xal u helaan dib u eegis lagu sameeyay sharciga socdaalka ee dalkan oo uu ku tilmaamay inay yihiin kuwo cara leh xilligan. waxaa madaxweynaha uu sheegay in doorashada in aan iraahde fursadaha ay yihiin darashadahooda kuwa xirmay si dhaqso ah kuwaasi oo ka hor istaagaya in ilmaha la keeno waddankan iyagoo sharci darro ah loo helo xal rasmi ah. jamhuuriyiinta ayaa raba, ayuu yiri, heshiis inay gaaraan. sidoo kale dimuqraadiyiinta ayaa iyaguna raba maysanna ahayn wax fiican haddii ugu dambeyntii aan laga dhabaynin arrintaasi kadib sannado badan oo aan doonayna in la xaliyo jahwareerka sharciyada socdaalka ku salaysan. tani waa fursadii ugu dambeysay, mana jiri doonto fursado kale oo furan, ayuu ku sheegay bartiisa Twitter-ka madaxweynaha. sanadkii hore madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in uu baabi'inayo sharciga u ogolaanaya ilmanimada dadka lagu keeno halkan ee dhalinyarada ah ee daaka loo yaqaano, kaasi oo dhalinyarada ku horjoogsanayo in laga masaafuriyo dalkan in wax dib u habeyn lagu sameeyo. waxaana la siiyay Kongareska tan iyo inta laga gaarayo bisha March 5-teeda si markaasi loo meel mariyo sharci gaar oo arrinkaasi ka hadlaya. sanadka Maraykanka ayaa si ugu codeeyay maalinkii Isniintii 9-iyo-7 si markaasi wax looga qabto doodo ballaaran oo ku saabsan looga yeesho arrimaha socdaalka Maraykanka iyo dib u habeyntooda.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa ka digay halista ka iman karta haddii aan la sii xoojin dagaalka lagula jiro Daacish inkastoo ururkaasi la jabiyey. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sidaasi ka sheegay shir ka dhacay dalka Kuweyt oo isugu yimaadeen dalalka xubnaha isbahaysiga la dagaalanka Daacish ee uu Mareykanku hogaamiyo. Isbahaysigan ayaa la aasaasay sanadkii 2014. Tillerson ayaa sheegay in 89% dhulkii ay Daacish haysatay laga saaray, gaar ahaan Ciraaq iyo Suuriya oo ay kaga dhawaaqeen khilaafad Islaamiya. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in Daacish ay dagaalkii u beddeshay qaab kale, iyadoo ku sii fidaysa dalal kale sida Afghanistan, Liibiya iyo wadamada ku yaala galbeedka Afrika.
Gabar 17 jira oo u dhalatay dalka Falastiin ayaa maanta maxkamad militari oo Israa'iil ay leedahay lasoo taagi doonaa, iyadoo lagu eedeeyay in ay dhirbaaxo iyo feer ku dhufatay laba askari oo Israa'iil ah. Muuqaal laga baahiyay bishii December TV-yada ayaa muujinaya in Ahed Tamame oo ah askartan kula murmeysa daaradda guriga qoyskooda oo ku yaala daanta galbeed, iyadoo hal askari laaday islamarkaasina dhirbaaxday mid kaleeto, sidoo kaleetana laad wejiga ugu dartay. Haddaba askartan ayaa waxaa falastiiniinta lasoo dhigay goobta guriga gabadhaasi ay deganaayeen meel sidaas aan ugu fogeyn, waxaana lasoo taagay maanta maxkamad kadib markii muddo ay xirneyd oo ay sugeysay xukun arrinkaasi ku saabsan. Habeen wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal VOA Washington ayaad nagala socotaan. Aan ku bilownay wafdi ka socda dowladda Soomaaliya ayaa maalinkii labaad ku sugan magaalada Tripoli ee dalka Liibiya si ay ugu kuurgalaan xaaladda qaxootiga Soomaaliyeed, islamarkaasina ay kala shaqeeyaan sidii dib u celin loogu sameyn lahaa dalka qaxootigaasi. Wafdigaasi Soomaaliya uu hogaaminayo Danjire Cali Siciid Fiqi ayaa khadka telefoonka ee Tripoli wuxuu ugu waramay wariyaha VOA ee London Ridwan Xaaji Cabdiweli.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ridwan waa ku salaamay. Anaga waxaan nimid Shalito magaalada Tripoli. Ujeedada socdaalkeenu wuxuu yahay in maaragtay dadka Soomaalida ku dhibaataysan ee Liibiya inaan maaragtay aan ogaano xaaladooda, si marka ay inta rabto inay noqoto aan u suuragelinno waddanka inay ku noqdaan. Ilaa iyo haddeertaana maaragtay dhowr qofood oo Soomaali ilaa shaqameeyey Soomaali ayaan maaragtay ku aragnay safaaradda loogu keenay meelo kale ay joogaan aan tagnay. Ujeedada socdaalkeena waan u sheegnay sida runtii ay tahay, sida ay ka warqabtid bishii lasoo dhaafay maaragtay November-tii lasoo dhaafay ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya, Jamhuuriyadda Federaaliga ee Soomaaliya ayaa maaragtay wuxuu ciil saaray in maaragtay Soomaalida dhibaataysan arrinteeda aan dabagalno si inta rabto waddanka loogu soo celiyo. Marka arrintaas ayaanu ku mashquulsanahay maaragtay
dadka waddanka aad doonaysaan inaad ku qancisaan sidii ay ugu noqon lahaayeen ka soko, waxaan la soconaa xaalado ba'an oo dhibaato ah in dadka ay haystaan oo qaarkood lacago madax furasho loo haysto, qaar kale la kala iibsado. Ilaa hadda qiimeynta idii soo baxday maxay tahay?
Wallaahi runtii waxyaabaha la sheego waxaan arki jirnay wax laga sheekeeyo, laakiin waxa hadda aan la kulanay wax laga sheekeyn kara xitaa maaha. Qofka Soomaaliga, wiilka Soomaaliga ama gabadha Soomaaliyeed markay timaado intii laga soo qaaday ama Ethiopia ama Soomaaliya markii lasoo marsiiyey Sudan oo la keeno ay timaado BB Bagraacid lagu bilaabaa, markii la garaaco kadib waalidkii ayaa telefoonkii waxaa lagu yiraahdaa waalidka la hadal. Waalidka markay la hadasho lacag la soo diro, markii lacagta bixiso kadibna ay damacdo inay ama qofkaas uu damco inuu maaragtay Tripoli soo aaday lagmeesha ay rabaan waa Yurube. Marka dhexdaas ayaa haddana dhowr mar kale lagu iibsan karaa. Marka dib qofkii isagoo jid kusoo jira haddana gruub kale oo magafiyaal kale qabsanaay ayaa haddana waxay bilaabayn inay iibsadaan. Xitaa waxaa dhici karta in maaragtay in maamulka meesha ka jira oo dowliga ah inuu qabto meesha ay ku xiraan, markay xiraan kadib ay kasii iibiyaan maaragtay magafiyaasha. Marka dhalinyarada aan la kulanay waxay sheegaan waxyaaba laga hadli kara xitaa maaha. Runtii aaday u dhibaataysiin aad baa loo garaacaa. Shalito meesha waxaan safaaradda loogu yimid nin tacbaan ah oo muddo sanad ah lagu haystay xero oo la garaacay intaas. Marka haddaad aragtid waxay ka sheekeynayaan gabdhaha waa la kufsadaa joogta ah, dhowr gabdhood baana hadda aan la hadalnay oo qaar xiran oo maaragtay oo iyaga uur leh ku xiran maaragtay meesha lagu haysto
magaalooyinka marka ama tuulooyinka ama meelaha kala duwan ee dadka lagu haysto ma ka warhaysaa
anaga ma waxaan haynaa UNHCR iyo IOM ta ayaa waxay shaqeeyaan tirakoob oo maaragtay inta Soomaaliya wadanka joogto sida ka warqabtay Libya oo wadan aad u weyn 3 mar ilaa 5 mar ka weyn Soomaaliya marka meel ka aad u kala fog baa dadkii lagu haystaa dadka meesha Soomaaliyeed waxa lagu qiyaasaa 5 kun ilaa 7 kun oo maaragtay qofo inta badanaana waxaa haysta magafiyaal baa gacanta ugu jira
waaya dadka la leeyahay waa la kala iibsanayaa wax war iyaga ma ka haysaan meelaha ay ku nool yihiin wax dadaalsan ma ku bixiseen sidii loogu gurman lahaa
niyo waa laga warqabaa meesha joogaa laakiin awood dowliyana ma laha maaragtay dowladda tan aan hadda martida unahay ma ogola in maaragtay meel Tripoli ka baxsan in la tago marka dadkii looma tagi karo dadkii waa loogyahay dad bay la xiriiraan oo hadda halkan ku nool xataa Tripoli ku nool ay la xiriiraan laakiin maaragtay meel la tagi kara maaha meel wax laga qaban kara maaha saako diyaadaha samafalka meesha halkan joogo UNHCR waxaan ku niri dadkaas maxaa lagu sameyn kara waxay yidhaahdeen way adag tahay waayo dowladdiina ma ogola dadkii inay weerarto waxay ka baqayaan in maaragtay meeshii dhibaato ka dhacdo marka wax laga qaban karo runtii hadda jiro oo maaragtay ma naqaan wallahi
dadka kale aan leedahay waa la kulanay Soomaalida ee sabdameeyada gaaraya dabcan waxaad kala hadasheen sidii dalkooda ay dib ugu noqon lahaayeen yaad marka la kaashanaysaan dadka sidii Soomaaliya loogu celin lahaa oo loogu fududeyn lahaa inay dalkoodii ku noqdaan haddii ay aqbalaan
annaga marka hore European Union-ka waxaan kasoo dhameynay inay ma taqaana kharashaadkaas dadka Soomaalida lagu celinayo meeshaas ay iyaga bixiyaan marka Europe ayaa waxay bixisay lacag fiican ICCI oo MT UNHCR-ka marka iyaga diyaar ah maaragtay inta rabto inay noqoto inay sii qaadaan hadda markii ugu horeysa waxaan rajaynaynaa ilaa 20 qofood ku dhawaad inaan Jimcaha aan sii dirna maaragtay
ilaa goormaad sii joogaysaan Tripoli wafdigase aada hogaaminaysa yaa ka mid ah
wafdigan hogaaminaya waxaa ka mid ah Maryan Yuusuf oo maaragtay ka mid ah maaragtay xafiiska special envoy xafiiska prime ministerka arrimaha maaragtay migrantiga iyo caruurta xuquuqdoodu qaabilsan iyo Axmed Daahir oo ah commissionerka qaxootiga ayaa ila jira marka annaga waxaan joogaynaa ilaa khamiista wixii ka dambeeyay maaragtay waan noqonaynaa dulaayra
Benjira Cali Siciid Faqih oo khadka telefoonka Tripoli ugu waramay wariyaheena V O A ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayuu kaasi ahaa.
Halka dhigista lagala socotaan walaanta Soomaaliga V O A. Magaalada Muqdisho waxaa maalmahan uu gaabis ku jiray muran ka taagnaa hakad ku yimid hawlihii dekedda Muqdisho oo ay ganacsatadu ka cabanayaan cashuur kordhin ay sheegeen in lagu sameeyay badeecadihii ay kala soo degi jireen dekedda. Wariyaha Axmed Xasan Culaad ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Dekedda weyn ee magaalada Muqdisho ayaa xayiran iyadoo wili uu jiro khilaaf ka dhashay cashuur kordhin ay ku sameysay wasaaradda maaliyadda ee dowladda Soomaaliya badeecadaha qaar ee ka soo dega dekedda Muqdisho. Haddaba arrinka ayaa waxaa diidmo xoogan ka muujiyay ganacsatada gobolka Banaadir isla markaana joojiyay howlihii shaqo ee ka socday dekedda Muqdisho. Wasiirka maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho ayaa ka hadlay alaabooyinka canshuuraha lagu soo kordhiyey.
Waxaan maanta dadka weydiinaynaa waa 3 canshuurood weyn. Aan isla fahmo 3 canshuurood weyn. Mid waxa weeye waxaad gadayso ee ummadda Soomaaliyeed ka gadayso ee aan quuto daruuriga ahayn waan ku celinayahay sonkorta iyo bariiska iyo baastada iyo burka iyo waxyaalaha saliidda waxyaalaha cuntada aan ahayn oon waxba laga qaadin iminkana waxba lagama qaadin horena waxba laguma qaadin wixii aan waxaa ahayn ay telefoonada qaaliga ku jiraan ee kamarooyinka qaaliga ku jiraan ee kombuyuutarada ku jiraan ee bullet proof ku jiro ee gawaarida xaragga ku jiraan waxaasaan leenahay aan isku dayno in cashuur ka qaadin haddaan idiin sheego waxa laga qaadayo qaanunkeenu wuxuu leeyahay waxaa marka value uu sarqiimihiisa leeyahay wax walba qiimuhu leeyahay qaanunkeenu wuxuu leeyahay qiimihiisii ayaa shan lagu dhufanayaa boqolkiiba marka $100 $5 ayaa ku waajibay qaanuunkeenu weyn.
Inkastoo wasiirka maaliyadda uu sharxay qaabka canshuurta, haddana kuma qancin ganacsatada banaadir ee alaabooyinka ganacsi kala soo dega dekedda Muqdisho. Cabdi Afshir Dhoore waa agaasimaha rugta ganacsiga, waxaana uu sheegay in arrimahani ay dood badan ay ka socoto.
Dooda ka socota wasaaradda maaliyadda rugta ganacsiga, dooda u socota ganacsatada iyo annaga wada hadalaa noo socda, go'aanka u dambeeyana lama helin. Waxaa kaloo jira oo taagan oo mar walba taagan oo layska raba iyadana wasaaradda maaliyadda oo dowladda dhexe Soomaaliya, dowladda federaalka ah, maanta sida la og yahay canshuur waxay ka qaadaa magaalada Muqdisho oo keliya. Haddaad fiirido sida wasaaradda maaliyadda kubaheeda gashay Abalfakar, waxaa kugu soo baxaysa in wasaaradda maaliyadda aysan amar siin karin, ka qaadan karin canshuuraad, aysan ka qaadan karin dekedda Boosaaso iyo dekedda Kismaayo inaysan waxba ka qaadan karin ilaa iyo haddana aysan arrintaas dhicin. Laakiin waxaan ognahay inay wadahadal ugu jirto, inay labada dekedood ay booqatay, in ay rabto in ay lacag isla eego, canshuuraad isla eg ah, in Boosaaso iyo Kismaayo xamarba laga qaado. Ha yeeshe dowladnimadiibaaba u socota si tartiib tartiib ah, dowlad goboleedyadii iyo dowladdii dhexe ee federaalka ah shuruuc fara badan baan weli salka loo dhigin, laakiin way ku socotaa halkaasi u socota.
Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, wasiirka maaliyadda, muxuu ka dhahay ra'yigan ay qabaan ganacsatada gobolka Banaadir?
Muqdisho laga qaado wax badan bay dhahayaan, waa beentood iyaga way og yihiin Muqdisho wax badan laga qaado. Haddaan canshuurta kugu badiya go'to Kismaayo, ayno inaanay tegeyn, waayo waxaan ka qaaday ay waxba ahayn. Waxaan ka qaadin waxba ahayn, maday tegayaan. Okay, goodee orodo soo ma soconayaano, waxaan ka qaadaynaa wax yar weeyaano, ma justify garaynayo ya inay meel kale tagaano dhibaytana halkaasoo maraa. Consumption kuna halkan yaalla 3 million oo qof baa halkan jooga oo incomekooda meelaha kale odhan ka sarray. Meelaha qaar meelahaasa ka cashuur bada, meelahaasa ka bada cashuurta. Fourth issue waxa weeye cashuuru waa simey, waa harmonisimey meel walba tataba kaasaa laga qaadayaahay orodo try your best way, try your life.
Dekedda weyn ee magaalada Muqdisho oo ah isha ugu muhiimsan xagga dhaqaalaha ayaa waxaa ku xirnaa noloshooda shaqaale fara badan oo muruqmaal ah kana howlgala dekedda weyn ee Muqdisho. Waa kan mid ka mid ah shaqaalahaasi oo ka hadlaya xirnaashaha dekedda iyo saameynta ay ku yeelatay.
Hadda ilmeelida shaqaalaha kamid ah 3 maalmood ee xirnayday saameyn oo aad iyo aad iyo maalmuudo celan oo aad iyo aad oo yacna oo wanakina nasbayna ugu geysatay iyo guryaha miyi oo yacna oo bila dhaqaale iyo qaabkaas ee saameyn ugu yeelatay. Waxaase la kulli ganacsi iyo waxaase si guud oo yacna dowladda oo qaabka canshuuraha iyo qaabkaas isu heesaya. Anaga yacna waxaas iyo xabbubunay magi la xoogeyna lasoo kalacnaa oo waxa yacna ku helna aan wax ka helnaa. Marka xagga nolosha saameynta sayda ugu yeelatay oo yacna anagana waa geysan weyn waano
si kastaba ha ahaatee, dekedda weyn ee magaalada Muqdisho ayaa weli xiran, mana jirto wax xal ah oo laga gaaray arrimahii laysku qabtay gaar ahaan ganacsatada iyo wasaaradda maaliyadda oo arrintaasina ay ka dhalatay canshuur kordhin ay samaysay wasaaradda maaliyadda ee dowladda Soomaaliya. Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
Mar kale habeen wanaagsan. Meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah waxaa ka jira biyo la'aan ka dhashay roobab yarida. Gobolka Shabeellaha Dhexe oo ka mid ah dhulka wabiyada ay maraan Shabeelle ayaa waxaa saameyn dhaqaale ku yeeshay biyo la'aantaasi. Wariyaha ayaga Xuseen Xasan Dhaqan ayaa warbixinta soo diray.
Biyo la'aanta ka dhalatay hoos u dhaca wabiga Shabeelle ayaa qaar ka mid ah dadkii ay noloshoodu ku tirsanaad biyaha wabiga waxay bilaabeen inay isbeddel ku sameeyaan qaab nololeedkooda. Deegaano ku yaalla waqooyiga iyo koonfurta Beledweyne, rag kalluumaysata ah oo kalluunka wabiga Beledweyne u iibkeeni jiray ayaa markii uu wabigu guray waxay raadiyeen shaqooyin kale si ay noloshooda ugu maareeyaan dakhliga ka soo gala. Kuridda geedaha si dhuxul looga shido oo ayna dhibaato ku ah deegaanka ayaa waxay noqotay fursad ay noloshoodu ku dabaraan dadka tuulada Lebo oo ilaa 8 kilomitir Beledweyne dhinaca waqooyi ka xigta. Qaar kalena waxay ku biireen dhismaha guryaha iyo shaqooyinka xamaalka.
Dadkii waa lacag yare iska haysta, gadmadeedu waa iska yar. Maanta adiga subax waxaa shideysaa 10 kiish. 10 kiish marka haddii laga gato waa $30. Waxba isma bixiso marka. Waa dhibaato inuu haysto. noqon ilaa awis biyo laga waayo. Dhaxasha ii joogta looma helo, waxaan laga isticmaalaa balweyne la geyno anagu meel kale hadda oo dalabka lama haasano. Balweynaa geyna dadkaas oo beledka degana oo dadkooda ku shito ganacsiga hore naga maqaata dadkaasaa laga garto. Dhaxasha waxaan ugu kalafay hubigii oo biyo laga waay ama beerihii waxaan ku beeran lahayn oo biyo la-aawad loo beer waa biyihii dhanaa ay noqdeen. Haddana malaaygeen meesha laga waay oo hubigiiba oo malaayba laga arkaynin oo ibra uu noqday. Marka taasaa nagu kalafay. Geedaha waxaan ka helnaa geed gaaladkan oo tuulada ka baxsan oo geed udaxsgaadaan iska guranaa oo tuulada kama gurana barnaamijka beeraleyda oo geedaha ku yaala iska gurnaa oo qardaynaa beer nin leeyahaan qardaynaa.
Dadkii xirfadda kalluumaysiga ku noolaa ayaa waxay u arkaan in noloshoodu ay meel cidla ah ku soo dhacday bacdamaa meesha uu ka baxay kalluunkii ay webiga ka soo jalaaban jireen.
Magacii waxaa la yidhaa Xuseen Mahad Cismaan Qaxow. Waxaa waa webiga waxyaaba weyna wiigu qabni webiga waa kansal bacaadka banooni lagu ciyaari karaa banooni webiga dhexdiis wax oosnijijo leeyahay ma leh. Waxaa meesha ciyaalka aan ku biilinay malaayaas webiga aan ku biilinay malaayi webiga aan ku biilinay lacag ahaan waxaa iga soo gelaysay 100,000 oo Soomaali 100,000 oo ciyaalka aan usoo waxaysanay usoo biyeysanay fiiri iyo waxaasaan tuurinay sabaq ayaan tuurinay. Waafaan tamaalina hadda la soo gudiyo waxaan kuma arkay isticmaalno male wiyi aba kala tatay wiyi aba kala tatay tuulo liba haddaan nahay oo inta 200,075 ay ku nooshay tanoo kale weliya ma arki 55 sano jiraane. Markii hore waxaan ka shaqaysanay malaayaas ka bacdi magaaladan aan waxay malaayi magu wax ka waay magaalada aan dishayan kusoo xamaasha dhagax iyo dishayan ku xamaasho aan saan ciyaalka aan kusoo biishaa marmar soo waayo marmar seelo magaalada dad u guura jiro oo tuulo ka guuri oo ma arti waxaas hunguriyas ku shaqaysanay oo malaayaas ugu shaqaysanay haddana ma arti tuulo ka socday.
Haweenka ayaa ina waxay isku dayaan in kaalinta aabaha reerka ay buuxiyaan waxana ay shaqooyin u doontaan magaalada si nolosha reerka ay u maareeyaan inta laga gaarayo isbeddel midan dhaanta.
Magacayga aniga oo ah Luul Cabdi Sheekh Xasan Eeliye marka aan haween nahay markii saano kaleenta ay abaaraha ay u bataan marka nin meelis wax ka keeno malaha meelis wax ka qabto malaha meelis wax u doono malaha beeraha markay saan u baahan ay abaaraha bataan kulay waxaan u aadnaa meeshii uu kulay aan wax ka helno dhar soo dhaqnayaa guri soo malaasnayaa maxay eeto meeshii uu macnaha haba qaaga duulmaysa oo la aadaa habeenka ilmahaada aad dib ugu shidanaysa wax oo maxay eeto dhuxul iska shito geedjinigan goobey oo shito oo markaasi intii beri oo la shidaayay ninkii oo markaas wax kugu dhaamad aadaysa leeda cabada ilmaha ii baraysi oo markaad intaas dhuxusha iska shid dad ka bacdiyaan haddana markaad waxaad keensata ninkay walaalka aashal wax ku sii sidaad ku siinaysaa maxaan qaadi jirnay marka macnaha saan ay aaran u tahay waxaa la qaadanaa coos waxaa la qaadanaa bal waxaa la qaadanaa yaanyo waxaa la qaadanaa liimo wax walba la qaadanaa waxaa lagu soo bedelnaa badar wax la cuno badar ama baasto ama wixii oo macnaha qotobyoonkii oo macnaha lagu cunaayo meesha qoyskaas cuno ku noolaan karo.
Dad badan ayaa waxay u arkaan dhibaatada biyo la-aanta ee webiga Shabeelle inay ugu wacan tahay biyo xireenno laga sameeyey dhulka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo roobabka oo sanadihii ugu dambeeyay ku yaraa gobolka. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A. Dalka Jabuuti waxaa maanta si lama filaan ah ka dhacday qaad la'aan aanay hore u filaynin dadku. Haddaba wariyaheena Ramadaan Muuse ayaa qaar ka mid ah dadweynaha kula kulmay suuqyada Jabuuti ee qaadka.
Axmed ayaa la yiraahdaa dad laanta waa dhibti maanta hore aan laga hadlayn jaadkani hadii ay ku xirmato qof baana ka Ethiopia ka dhintay in oo Roma dhintay in maxay dhintay in maxa jaadki Jabuuti uu ku xirmo ilaaqadkii labadii dal ee baa mushtari ay galeen labadii guri ganacsi ay galeen kuma xilin kuma jirin markaa shardigu haduu qof niga dhinto jaad waan waay Jabuuti waay doonta xiriirka caalamiga baa mushkiligu waxa yaan hadii uu kusir costos walba dib walba timaada xaalad walba dhimaata waa inuu baa mushkiligu jiro sida baawurtooda gaadiidka Ethiopia uga qaadada ka dhashay wato xoolaha Ethiopia u geyso idan loo eego Djibouti aad dhintay ayaa nool iyo maxaa dhacay madhibba dhacday madhibba soo korday wuxuu ugu siduu yahay waafi oo wax la huba waa inuu waxa Djibouti soo galeeyo waafi noqdo sidaas waxa ku xirantay gobolnimada labada dal
way balaxad ka waranta ololihi doorashada Djibouti lagu jiray imi ka baarlamaanka iyo chaadlaantan bal ka waran
walaal horta marka hore waxaan dadkan baarlamaanka fariisaday aan xulkan dadka masuuliyiinta baarlamaanka loo dooray waa xulki umada ee Djibouti laga soo xulaysay ay u noqdaan afki iyo haday doona xisbiga ka soo jeedaan laakiin dadka mudan ee Djibouti ay matalaan umada ee Djibouti waxa uga taa qaadku dad ba ka shaqeysta dawladdu cashuur bay ka qaadataa marka waxaan baarlamaanku hawlaha ay qaban doonaan baarlamaanka cusub insha Allah soo bixi doonaay waa in ay dib u eegaan yaani qodobka xiriirka baamishtiri ee Djibouti iyo Ethiopia ka dhaxeeya oo waliba lagu saldhayo qaadku intee buu ku yeelan karaa shuruudeeb uu joogsan karaa shuruudeeb uu joogsan karaa dawladda Ethiopia miyey dabari doonta qaadka haddu gobolka xumaado gobolka la isla wakaynto yaa qaadka yaa qaadka ee Djibouti kan ayaa ka dabeyna ma dadka oramada ee beer ayaa ka dabeyna mise dawladda Ethiopia damaanada qaadaysa qaadkaasi siduu si uu
u saameyn intee leeg buu ku yeelan karaa qaadlaantan ay ku yeelan kartaa
way ku yeelanaysaayo oo aragana maxaa ku jira ololaha soo dhigtay imika sidii baarlamaanku sidii daarinka uu dabaali doonaan waa hawl ka utaala laakiin waxaan rajaynayaa baarlamaanka cusub ay soo bixi doonaa inuu noqdo ka arinta qaadka iyo madaxweynaha Djibouti kala saaray yaani dhigta Ethiopia ay ku hayso qaadka madaxweynaha Djibouti maxaa waaye in kii cunan waa lagayn balwadi ay dad ba ka shaqeysto baa mushtari iyo dhariya laga dhaaraayo dumar baa soo baxa
magacaygu waa Jaamac Faarax
way bal ka waran Jaamac maanta waa bilaashay Djibouti
marka Djibouti waxaan leenahay rabadaan kuma fiicno jaad la'aanta marka jaadka hal la keenan leenahay wallahi qaadka magaalada oo fiicnaa waxa dhaqaale ka soo galiya adoo iyo dad shaqo amal de iyo dadka qayla isku ma weeliyo jaadka lagama maarmayo leenahay jaadka hal la keenan leenahay
way bal ka magacaaga saaxiib ii sheeg
Maxamed Muuse
way Maxamed Muuse ka waran Djibouti maanta waa bilaashad
wallahi waa jaad ku fiican yahay caajis iyo waxyaabo badan iyo waxa sanu buu keenay weey bal xaga shaqo xaga maga shaqada iyo waxyaabo noocaas
mid ku shaqeynaysa adu
ha
maxay tahay shaqada
dabaq
ha marka adigu cuntadii karinaya dhinacna waad ka marqaansantay
taa hore haasi yar kulaylinaysa adey oo shaqada fiir fudaanay inkastoo tan dhaqaalaha la yirtay galaba bal ya
wallahi marka bal ka waran maanta shaqadiina waad da handana in chatki ma jiro
ha daymi ki xalay baa lagu sii jiray aduu waa iska caadi laga sidak
caadi yahay muqtar cali addo
way muqtar chatka diibisa adigu marka bal ka waran maanta waa kan de chat ma iman miiskaagi uu dul taaganahay waa iska faaru wax chaadi ma yaalan shaqadaadii ma joogsatay
shaqada iyo daway joogsato qaadka ay ku xiran tahay ma sida kalaba wallahi amal la'aan oo naga dhukaasho wareegayna way imaka
chatku ay ma dadle adu
chatku ay ma dadle la sida shaqo ah la daanowna amal buu noo hama ma ka shaqeysanayney
saax maxamed dabayna
way maxamed ka waran de maanta waa bilaashad dhulku
wallahi bilaashad waa cadi waa ku faraxsanahay in maqnaa
ragi chat cunayay baa tii soo ma
ah ragi cunayay manahay
jabhad dareemay maanta insha Allah antan
wallahi maxamed dareemay waa cadi waa ku faraxsanahay
way bal waxaad ka waranta doorasho lagu jira olol baarlamaanka ololihii baa socda iyo chat la antan sideed u aragtaa
wallahi wallahi socda chat la antan waxaan halka isma laha in de ulmaadan wala socon jaadka lagu yimaahayn in la soo daayahay
maanta dewadigan ma qeyliisid fursad ma weesho meelii subaxii ay ka jireen ololaha doorashada ka socday meerta
ay wala meel ma tiin awl maadaama jaadka xujidaaga ma ka socono ayaa yiri dhabix jiray maanta xaafada kama bixinba
waxa leeyahay maxamed nasir
maanta bilaashad baa tahay waa sidaa arimo
deekiya kiya la iska baarkii ma iska xun la walaal
kaasaska bismillaah
ah bismillaah iska waran walaal
ka waran maanta waa bilaashad dulku shaahbad ku yibinaysa halkan aan dhex taaganahay in suuqa soo xami ma hawa sidii
qadow wallahi waa si wanaagsan oo jaalaan maanta xaqayga horda in aad u wanaagsan tahay oo markaas suuqu si fiican bixinayo 100kii 100 aan waxa oran laa xaqayga jaad ku aha magnaadada
shaah si fiican buu kaaga baxay
aad u saa maanta inta aad dhex iyo meel yar maanta isoo galay soo
VOA
habeen wanaagsan idilkiinba ha dhageystayaal waxaad naga dhageysanaysaan VOA Washington qodobada dhowr ayaa ku soo maqan oo ay ka mid tahay dhawaan Soomaaliland waxay ku dhawaaqday in guud ahaan deegaanada iyo gobolada Soomaaliland ay ka jirto abaar baahsan. Sidoo kale waxaad maqli doontaan qarmada midoobay ayaa muddo 7 sano in ka badan waqtigan u dabaaldegaysa xilligii uu soo jiray xuquuqul insaanka iyo markii la aasaasay. Qodobadaas iyo kuwo kaleba waad maqli doontaan doodii gaabneedna ay qayb ka tahay, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxda Xisbul Xaakimka dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay inay go'aan ku gaareen in Jacob Zuma oo ah madaxweynaha dalkaasi ay jagada madaxweynenimo ka qaadaan. Xogeyaha guud ee xisbiga ANC ayaa shir jaraa'id uu qabtay ku sheegay in hoggaanka xisbigu ay la kulmeen Master Zuma islamarkaana ay ku wargeliyeen go'aanka ay gaareen, kaasi oo lagu saleeyay qodobo ka mid ah xeer hoosaadka xisbiga ANC. Weli wax war ah lagama hayo Master Zuma, hase ahaatee xogeyaha guud ee xisbiga ANC ayaa sheegay inaanay waqti kama dambaysa u qaban si uu u soo jawaabo.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa u soo jeediyay xubnaha sharci dejiyeyaasha Kongreeska Mareykanka inay xal u helaan dib habeyn lagu sameeyo sharciyada dalkan Mareykanka ee socdaalka, taas oo ku tilmaamay inay yihiin wax laga carodo. Waxa madaxweynaha uu sheegay in darashada fursadaha ay furan tahay si dhaqso ahna looga doonayo dhinacyada in ay markaasi xalka gaaraan isurtaaga lagu sameynayo in ilmaha lagu keeno sharci la'aanta dalkan Mareykanka iyo dib habeynta sharcigaas lagu sameynayo.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa ka digay halista ka iman karta haddii aan la sii xoojin dagaalka lagula jiro Daacish, inkasta oo la jabiyey. Xogeyaha arrimaha dibadda ayaa sidaasi ka sheegay shir ka dhacay dalka Kuwait oo ay isugu yimaadeen dalalka xubnaha ka ah isbahaysiga la dagaalanka Daacish ee uu Mareykanku hogaamiyo. Isbahaysigan ayaa la aasaasay sanadkii 2014. Tillerson ayaa sheegay in 89% dhulkii ay Daacish haysatay laga saaray, gaar ahaan Ciraaq iyo Suuriya, halkaas oo ay kaga dhawaaqeen khilaafad Islaamiya. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in Daacish ay dagaalkii u beddeshay qaab kale iyada oo ku sii fidaysa dalal kale sida Afghanistan, Liibiya iyo wadamada ku yaala galbeedka qaaradda Afrika.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale V O A Washington ayaa wararkaas idinkaga imaanaya warbixinada iyo wareysiyadii kasoo horreeyay. Qeybaha dambe idaacadda haddaan ku bilowno, dhowaan Soomaaliland waxay ku dhawaaqday in guud ahaanba goboladooda ay ka jirto abaar baahsan oo sababtay in xoolihii ay bilaabaan in ay baqtiyaan biyo iyo baadla'aan darteed. Sidaasi daraaddeedna wariyaha V O A-da Barqad Maxamuud Kaariye ayaa socdaal shaqo wuxuu ku tagay deegaanada ku teedsan xeebta Waqooyi. Waxaadna ku soo dhawaataan qeybtii labaad ee warbixinno arrintaasi la xiriirta oo taxana ah oo uu inoo soo diyaariyay wariyaheena Barqad Maxamuud Kaariye.
Soo dhawaada dhegeystayaal, qeybtii labaad ee warbixinadii taxanaha ahaa ayaanu kaga hadlinay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ku nool deegaanada abaaruhu ay saameeyeen ee Soomaaliland, gaar ahaan kuwa ku nool deegaanada xeebta Waqooyi. Inkastoo ay dhowaan xukuumadda Soomaaliland ku dhawaaqday jiritaanka abaarahan, haddana sida ay dadweynuhu u sheegeen V O A intii aan socdaalka shaqo ku marayay deegaanada xeebaha ee Soomaaliland qaarkood, abaaruhu waxay durba keeneen inay dad badani ka barakacaan deegaanada ay deganaayeen si ay u raadsadaan baad iyo biyo halkii hadba loogu sheego. Walow aan deegaanadan isdaamin dhinaca haynta iyo hantidaba oo ay abaartu sintay, haddana dadku weli kama quusan inay u hayaamaan hadba halkii ay bidayaan inay ka helayaan wax ay cunto iyo biyo jidinka mariyaan. Caynab Axmed Tiigal waxay ka mid tahay hooyooyinka ku nool deegaanka Cabdi Geedi oo 30 kilomitir u jirta magaalada Lughaya. Waxay V O A u sheegtay sidan:
laakiin dadka deegaanta way jilicday, dad soo guuray, waxaanu leenahay xoolihii kasoo barakacay, dad marti oo fara badan baanu leenahay, culays badan baana saaran, reerba reerbuhu way waxay wax noola qaybsadeen. Markii imaka dhowr bilood ka hor raashin yar baanu qaadan jiray, kolkaa raashinkaa yar baanu nagu soo yoogtoo qoysba qoys ugu yimid, kiina wuu naga go'ay. Imakana dee wixii ilaahay nasiiyun baanu wada cunna, waanu dee biyaha umeer wada cabnaa, qofba ilaahay meer wax ka siiyaba. Alxamdulillah rabbil caalamiin, abaartaas weyn baan haysaa, gargaar de ilaahay baa lehe, gurmad baanu doonayna.
Cabdillaahi Buuni Geedi waa oday daadiisu igu sheegay inay ka weyntahay 80 jir. Waxa uu ka mid yahay dadka barakacay ee socdaalka raadinta baadka iyo biyuhu la galeen inuu tago deegaanka Cabdi Geedi. Waxa uu ii sheegay in caruurtiisa oo 7 qof ah iyo xaaskiisa oo yanada ah uu kaga tagay deegaanka uu ka yimi oo qiyaastii 20 kilomitir u jirta halka aanu ku kulanay.
4 sannadood abaartaa baan heshay,
dabadeed arigii wuu iska jagay yaa dabadeed sodon baa imika yaa joogtay haddii alle kuu roo yahay dibal waxaan idhi olkii aan deni shan iyo sideetan waan jooga dibal meesha cabdigii diba waxa lagu siiyaaba le dadka cabdigii dib wax la siinaya inaad waxoogaa dee qosol daruuya uga soo hesho iyaan iyo gariibaan soo raacay saa kamid waxay meesha lagu boobayeyna ma arag holkii laba goorsaala ii soo horay ayaan iskaga soo noqday.
Cabdillaahi Buuni waxa uu sheegay in abaarta riiqda dheeraata ay nuuceedu ku cusub tahay 58 sano uu jirayna aanu nuuceeda arag marka loo eego sida ay u sintay dad iyo duunyaba iyo sanadaha badan ay xidhiirsan tahayba. Geesta kale siyaabo kala duwan bay u saameysay dadka waxaana u kala daran yihiin sida ay u kala jilicsan yihiin.
Horta anagu ninku kolku daweyn noqdo waxba ku tanaadaya cunadan la karinaya waxay ku tahay un waad waqti iyo lig caanu ku tanaadaya lacaan walwa.
Cabdillaahi waxa kale oo ii sheegay waqtiyadan dambe marka noloshu adkaatay uu naf biday caana boodho kuwa qasaacda ah wa hadiiba uu hele hase ahaatee aanay ahayn kuwa geli kara halkii ay ku jireen caanaha xooluhu. Sidaasi darteed qofka da'da ah ee muddo dheer naftiisu baratay inuu caano dhammo kuna noola oonta xoolaha sidee buu dareemayaa waqtigan abaarta baane ay badday inuu caano samaysa cabbo?
iba waxaa la yidhi holba sidii loo jabaa loo dhuftiya see nafaqa karaysma bahaynaba haddii feyegina unaga walaay nafaqa karaysma hayna aade aragu oodanuma kabaylaya oodanuma kabaylaya ilwaadimiyo ilbaan deebadakhsilaayo hoonde geedaha ka kabaylaa.
Mas-uuliyadda waalidnimo iyo qoyska dadka da'da saaran ayaa u dheer baahida iyo haraadka ay qabaan waxaana inta badan u dheer warwar sida uu sheegay Cabdillaahi Buuni.
Walwalayaana xagga ma jiraayo walwalay dadkiisa ka dambeeyo waan walwalayaan. Hay
geesta kale Kaar Xuseen Ismaaciil waa hooyo daadeed ee ugu sheegtay inay tahay 70 jir. Waxaan kula kulmay deegaanka Hadeyta ee Kaabiga ku haya badda Waqooyiga Soomaaliland. Waxaan weydiiyey sida abaartu dadka daadeeda ah ama dadka waaweyn ay u saameysay waxaanay ku jawaabtay.
Ni weyn iyo caruurina way u liidataa
wayay
dee gargaar waan u baahanna waxna u baahnay liba ma jiro dheel cad iyo dheri labadaba waan u baahanna dadka yaryar iyo aniga oo kale tasad caana ama heli karo tanoo darani waabataa xoolo ma haysano waxba uma naalo xeebta un baa iska naala wejiga ilaahay ma naala dee dagaalka oo dhan caruurta waaye caafimaad ilmihii caafimaad qabaa caafimaad unbuu qabaa bisaaradna way haysaade.
Saameynta sida gaarka ah ay abaaruhu ugu yeesheen dadka waaweyn ee da'da ah ayaa caafimaad ahaan dadka aqoonta u leh ay ka digayaan sida uu VOA u sheegay Cabdinaasir Xuseen Cabdillaahi oo ka mid ah mas-uuliyiinta waaxda caafimaadka u qaabilsan hay'adda Save the Children oo ka mid ah kuwa kaalgala deegaanadan.
Marka ay abaarta dhacdo ee xulisaas noqdaan waxay saameyn xulus ku yeelanaysaa oo aad ugu nugul hooyadii urka lahayd oo dadkii da'da ahaa ee waayeelka ahaa way markaad eegto dadka intiisa kale waa uga nugul yihiin xanuunada uga nugul yihiin. Mid kale waxa weeye cuntada xitaa ay qaadanayaan ma noqonayso cuntada caadiga cunto waxa u baahan yahay nafaqo oo dheelitiran buu u baahan yahay tiina ma jirto oo neefkii seeladi barku geeyo ma soo iibin karo iyo ma gelayo hadduu qashana dee waxba kama helayo wey marka nafaqadii way taabanaysaa oo hoos buu dhacaysaa nafaqadoodii.
Haddii ba aanay dadkan helin gurma degdeg ah maxaa ka dhalan kara? Waa kan mar kale Cabdinaasir.
Wallaahi xaaladu waa khatar wey, xaaladu faray ka baxaysaa in kuwaas waad arkaysaa oo xoolihii oo dhammaaday haddii degdeg wax looga qaba waayo dee dadkii baa ku xiga wey qof mar duu ka joogo waxu cunana waayo dee dhabasho ka bilaabmaya marka xaaladu faray ka sii baxaysaa haddii imika wax sidii ugu dhaqsiya madaxa looga qaba waayo oo dadkaasi loo goyo waayo cunto iyo waxay ku noolaadaan kusoo kabaan haddii loo goyo waayo xaalad fara ka baxaysaa.
Dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gunaanadeenaa qaybta labaad ee taxanaha warbixinada aanu kaga hadlaynay abaarta ka jirta Soomaaliland iyo sida u saameysay dadka ku dhaqan qaar ka mid ah deegaanada xeebta Waqooyi. Intaan qaybta tan xigna ku kulmayno waa anigu oo Barkhad Maxamuud Kaariyo idinku dhaafaya nabadgelyo.
Ada yuma sanyahay Barkhad Kaariyo nala socodsiinaya warbixintaas halka tagaysaneysaana waa v o a. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneed. Waa kan Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiiya.
Kun
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno shirweynaha ka furmay magaalada Nairobi ee u dhexeeya dowladda waddanka Ethiopia iyo jabhada xoreynta Ogaden Liberation Front ee markala soo gaabiyo loo yaqaano ONLF oo baryahan ka soconayay Nairobi isla markaana gobol xaar hore loo soo sameeyay dagaal in ka badan 60 sano socday oo haatan u muuqda in la soo gunaanadayo wala way jiraan dad u arka in Soomaalidu ay u dhameyn loona baahan yahay in shirkaasi laga wada qayb galo si loo helo Soomaali midaysan oo lagu heshiiyo dhibaatooyinka qolada ka taagan gobolka dadka Soomaalida ay degaan ee jabhada si ay ka dagaalanto waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay la qayb galaya Cabdiraxmaan Amas Umar oo senator loo yaqaan oo ka mid ah dadka sida gaarka ugu dhuundaroola dagaaladan muddada dheer soconaya ee gobolkaasi ka taagan iyo Maxamed Cali Xaashi oo siyaasi isagoo gobolka ka faanooda isla markaana la socda arrimaha shirkan iyo waxyaabaha looga hadlayo waxaan ku bilaabayaa Cabdiraxmaan Amas Umar senator
bismillaahir rahmaanir rahiim yasiin ciise wareer oo mahadsan tahay shirkan Nairobi ka furmay labada qayb ee dawladda Ethiopia ee federaalka oo madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Ethiopia mudane Cabdi Maxamed Umar uu hoggaaminayo iyo jabhada wadariga xoreynta ONLF ay wala hadlayaan oo gobol xaarka iyo marti gelinaysa dawladda Kenya oo mudane ku maasan yahay Yusuf Haaji senatorka laga soo doortay gaarida iyo Cali Bunno Qorane oo ah gabanaha gaarida county iyo Yusuf Xasan Cabdi oo laga soo doortay Mkuji dhamaantood ku maasan yihiin annaga hadalnahay dhalinyarada ka soo jooda deegaankaas waan ku faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa horumarka iyo wala hadalka socday 6 sano oo hadda gabagabada ku soo dhawaaday waan soo dhaweynaynaa dadka dalka deegaanka u dhashay ee Maxamed Cali Haash
bismillaahir rahmaanir rahiim waxa weeyaan shirkan hadda ONLF iyo u socda dawladda Ethiopia gudahaantiisa waan soo dhaweynaynaa waxaan qabaa inay tahay arin mudan hadii jeer markii dagaal jiraan dagaalka halkiisa waxaa lagu gaaraa wada hadal iyo deganaansho mar hadii xoog iyo dagaal aan waxba aynan maartay ka suuroobayn waxaa loo baahan yahay in wada hadalku uu miro dhalo waxaa markii loo baahan yahay in la ogaado arrimo muhiim ah oo aan isleenahay arrintu way ku xalismi kadhaa si nabadgelyo ah dhulka Soomaali galbeed waxa weeye dhul Soomaali oo dhan ay muddo dheer u dagaalamaysay waa dhul Soomaali oo dhan ay wada tirsanayso ama wada sheeganayso waa dhul aan maaratay qabiil gooniya iyo maamul gooniya oo maaratay aan loo tirinayn wixii ka soo baxa halkaas oo wanaagana wax Soomaali oo dhan ay ku wada farxayso u yaalo weeye waxaa jiray oo xaqiiqadu tahay waxaa la isku hayay dhulka Soomaali galbeed ma yahay dhul xoroobi kara oo maamuli kara oo ismaamuli kara isagu mase waa dhul Ethiopia u ah maaragtay dowlad goboleed iyadu ay leedahay marka ONLF oo ah niman dagaal culus soo galay 100 sano u dambeeyay iyo maamulka ka jira jigjiga waxaa aniga ila roon in bal marka hore Soomaalidu dhexdeeda ay heshiiso oo ONLF iyo maamulka kilinka shanaad horta inay heshiiyaan marka guud ahaan Ethiopia in marka iyadana wada hadal lana furo waayo arrintu ma aha ku soo biira maamulka kilinka shanaad arrintu waxa weeyaan in ay heshiiyaan Soomaalidu dhexdeeda oo ay u heshiiyaan si Soomaalima ah oo ONLFna ay tixgeliso inay jiraan qowmiyado kale iyo dad kale oo iyaguna gobolka wax ku leh oo ka dagaa hore uga dagaalamay oo hadda weli ku jira inay jiraan kilinka shanaadna inuu ogaado in ay u furan tahay kilinka shanaad inuu Soomaalida ONLF iyo kuwa kaleba heshiis la galo kabacdi markuu heshiis la galo Soomaalida isku duuban inay guud ahaan Ethiopia ay la gasho heshiis la gasho
aniga taas imi muuqato yasiin marka koobaad dadka Soomaalida Ethiopia ismaamulka Soomaalida Ethiopia lahaa laakiin ururkan ONLF waa ururka u dagaalamayay jabhad ka jirta meesha waa jabhadu waxay u dagaalaysaa xuquuqdooda inay soo ceshadaan jabhadu ma u dagaalamayso dad gaar ah Soomaalidaas ka mid tahay ay ka mid yihiin qabiilka iyo ma waa dadka meesha joogay ka mid yihiin ka tirsan yihiin Soomaaliweyn waa marka oo markaan in dadka laga qayb geliyo Soomaalida ayagaa maamulaya
dadaalka waxa wada sida muuqata maamulka ismaamulka Soomaalida Ethiopia iyo jabhada ONF oo muddo dheer dagaal u dhaxay marka maxaa diiday maxamed Cali Haashi hadii hani gunta ay ka toontahay bal inay iyagu heshiiyaan kadib Soomaali loo gudbay
ma xuma inay iyagu marka heshiiyaan waxaan uu ku yiri kilinka shanaad iyo ONF waa inay heshiiyaan markaas Soomaalida kalena ay leeshiyaan marka ku xigtana ay dawladda Ethiopia ay wadahadal la furaan way ajendada shirka OLF waxay u dagaalamaysay Liberation Front bay ahayd way doonaysay dalka isaga inay xurriyad gaarsiiso marka dalkii haddii ajendada laga wada hadlayaa wali hadda nooma cadda in ajendadaas ay ku jirto xoreyntii iyo maslahaddii ay u dagaalamayeen iyo inay tahay way isku daalay maxay noo danaa inay tahay iyo inay tahay mataqaana arrintii aanu ka dagaalamaynay ayaa ajendaha ku jira oo waqti oo xalka ka mid noqon doonta marka hadii arrintii loo dagaalamayay ay xalka ka mid noqon doonto haddii markaas OLF iyo cid kastaba waa loo baahan yahay kilinka shanaad iyo Soomaalinteeda kalaba laakiin waxa weeye macnaha aanu aan u jeedo waxa weeye war meesha iyada ah maanta waxay meel fiican bay maraysaa yeesan ina ka bariiqan oo maaragtay Soomaali way sanaqaanayo marna qabiil bay u fikiraan marna wadaninimo u fikiraan marka inaynu wadaninimada xoog saarno baan qabaanu
Abdirahmaan senator hadii aynu dhinac kale ka eegno arinta waxa weeye waxa laga hadlayaa waa un dadka Soomaalida ee degan gobolkaasi ismaamulka iyo jabhadii mudane dheer la dagaalamaysay hadii ay nabad heraan Soomaalida qaybii ka nabad helayaan marka madawad shirkii adigu aad dadka ka warhayaa tahay ma jiraan xuduudaha ilaa furaya iyo adaalis badan oo dadka xuduudaha ay ka cawdaan baa jira oo ama ganacsiga ha noqoto ama amaan
heshiiskaas ee dawladda dhexe iyo ismaamulka Soomaalidu u yeela xuduudka mararka qaarkood waxaa loo xiraa amaanka mararka qaarkood waxaa loo xiraa dana gaar ah marka taas dawladda federaalka ee kalinka u taala heshiiskaani wuxuu ila muuqdaa aad baan ugu faraxsanahay dadkii dalkii jaaliyada ka soo jeeday deegaankaas waa soo dhaweeyna horumar baan rabnaa nabad baan rabnaa lixda sano ka badan boqol sano la dagaalamayay dagaal faa'iido ma leh wiilbay ku dhibow wiilku ma dhasho marka annagu soo dhaweeyna horumarka madaxweyne Cabdiraxmaan Cumar wada iyo golaha sare oo ilaafay wadaan welcome aan leena
waxaa jirta in ay jiraan dad Soomaaliyeed oo xuduudaha wada dega dagaalkuna waxau ahaa inkastoo ONF hadda ay ku jirto dagaal muddo dheer soo socday oo lixdan iyo afartii todobiyo toddobaatankii kulli dagaal Soomaaliya oo dhan ay wada gashay bay tahay marka haddii marxaladan hadda lagu heshiiyey Ethiopia iyo ONF heshiiyaan miyaana ku muuqan in heli karo in Soomaalidii deegaanada wada deganay ay markaa iyaguna ka mid noqonayaan maamulkii oo ay nabaddii ay halka ka ambaqaanayaan
waxa weeye xuduudaha Soomaaliya iyo dawladaha dariska arintu ma ahan kaliya OLF iyo kilinka shanaad oo dagaalamayay ama OLF iyo dawladda Ethiopia oo dagaalamayay ma ahay mushaakilka geeska Afrika uu badan yahay dagaalada Soomaaliya ka socda ciidamada maaragtay dawladaha dariska iyo dawladaha kale ee dibadda oo dalka Soomaaliya ka dagaalamaya nimanka jabhadaha oo Soomaaliya ka dagaalamaya waxa weeye arrimuhu ma aha arrimo sahlan oo la oran karo ama kilinka shanaad baa xuduud xiray ama cid gaar ah loo daneeyay xuduuddu waxa weeye waddanka nabadda kama jirto geeska Afrika waana la isaga tallaabayaa waana la isdilayaa marka xuduudahaas xiridooda waxaa ka horreeya ama furidooda in marka hore lala yimaado wax un heshiisa oo wixii loo dagaalamayay saldhig uu yahay taasaa muhiim aan isleeyahay marka hore waxaan kale oo dhan gadaal bay ka soo bixi doonaan haddii aan aragno Soomaali galbeed gacanaha isqabsatay oo dowladda Ethiopia la xaajoonaysa oo ula xaajoonaysa sidii Soomaalinimo wadaninimo iyo Soomaalinimo iyo wadaninimo la xaajoonaysa waxa weeyaan waa khasab inay xuduudu furmayaan
Cabdiraxmaan dhalinyaro badan oo kasoo jeeda gobolka ismaamulka Soomaalida oo aad waad ka mid tahay ayaa halka jooga haddii shirkan lagu heshiiyo muxuu yahay marka aragtida aad qabtaan ee ku saabsan inay xal u noqonayso mustaqbalkii dhalinyarada iyo guud ahaan dadkii waa ahaa isleynay
gobolka Ogaadeyo waa gobol muhiim u ah geeska Afrika bariga Afrika dowladda Ethiopia dan weyn ugu jirtay inuu nabad ka dhasho
marka dhalinyarada deegaanka u dhalatay hadda kasoo jeeda deegaankaas hadii nabad dhacdo hormar bay helayaan shaqooyin bay kasoo helayaan projectyaal kasoo sameysanayaan caafimaad ay geynayaan waxbarasho ay geynayaan cilmiga ka yala joogaan bay la tagayaan gobolkoodii ay ku horumarinayaan marka gobolkoodu waa adeeyay in la heshiiyo dan baan lagu jirtaa anaga dhannahay dadkii deegaanka kasoo jeeday
mustaqbalka waxaa muuqda oo in ay arrintu sidoo hore ka bedelnaan doonto waxa aad iyo aad iyadana aan rajadu ay tahay in Soomaali galbeed ay aakhirka ugu dambeeya muddo un reeta qaadatay ay ku socoto inay madax banaani hesho inay dowladda kilinka shanaad iyo Soomaalida kilinka shanaad degan iyo nimankan mujaahidiinta oo ONF heshiiska dhexdooda mara wuxuu noqon doonaa baan isleeyahay heshiis dhalgala Soomaaliyana soo jeeda dan weyn iyo wadaninimo iyo maaragtay amuuradii ay u dagaalamayeen intaas oo sano oo dariiq sax ah ku toosay
adeyada maasaasi kuwaasi waxay ahaayeen Cabdiraxmaan Amas Umar oo senator loo yaqaano kamid ah dhalinyarada kasoo jeeda gobolka dadka Soomaalidu ay degaan ee Ethiopia iyo Maxamed Cali Haashi oo siyaasi sawirka ka faallooda arrimaha gobolka labaduba waxay joogaan Nairobi oo deegaano intaay loo joogto intayna marka labada ku kubi doona hadii ilaahay raali karo salaayo nabadgelyo
waxay siin ciiso war dheer aad iyo aad ayuu u mahadsanayaa markana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandheere
kulantuna xandegeystiyal kula soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka laba kamid ah shaqaalaha aqalka cad ee Mareykanka ayaa toddobaadkan iska casilay shaqadoodii kadib markii ay soo baxeen warar sheegay in xaasaskooda u gacan qaadeen ka hor inta aan aqalka cad laga shaqaaleen sida ay wariyeen qaar kamid warbaahinta Mareykanka arrinta kale aqalka cad iyo madaxweyne Trump daba taagan ayaa ah warbixin xisbiga dimuqraadiga soo gudbiyay oo uu madaxweynuhu soo bandhigayay soo taagay warbixintan dimuqraadiga ayaa jawaab u ah mid jamhuurigu ay ku sharxeen in hay'adda FBI-du ay waddo khaldan u martay baarista dad kamid ah ololihii Trump ee loo daba joogay in Ruushka ay xidhiidh kala sameeyeen sidii natiijada doorashada wax looga bedeli lahaa asa yeeshay dhinaca kale waxaa hadda kor u kacay aragtida dadka Mareykanka ay ka qabaan shaqada uu madaxweynuhu dalka u hayo aragti ururin ay sameysay jaamacadda Quinnipiac ayaa muujinaysa in shacbiyadda madaxweynuhu ay hadda joogto 40% taasoo ah meeshii u sarreysay in muddo ah waxyaabaha madaxweynaha uu ogolaaday in aragtida laga qaba ay wanaagsanaato ayaa waxaa ka mid ah sidii uu hadlay habeenkii uu jeedinayay khudbadda sanadlaha ah ee State of the Union ka loo yaqaano
I call upon all of us to set aside our differences, to seek out common ground, and to summon the unity we need to deliver for the people.
Waxaan dhammaanteen ugu yeedhayaa in kala duwanaansheenna aan dhinac iska dhigno oo aan meel dhexe isugu nimaadno si aan u helno midnimada aan doonayno inaan dadka ugu shaqeyno, ayuu yiri. Hadalkan wanaagsan iyo kuwo kale ayaa la sheegay inay keeneen in shacbiyadda madaxweynuhu ay kor u kacdo, sida uu sharxayo Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga arrimaha Mareykankana ka faallooda.
Run ahaantii sida aad la socoto madaxweynaha wuxuu ahaa ninkii marka loo fiiriyo rabitaanka shacabka ugu liitay buu ahaa sanad markuu hayay xilka madaxweynenimada, laakiin waxaa cad hawlo badan oo hadda maalmahan dambe iskaashaday oo ay ka mid tahay khudbadii uu ka jeediyey State Union-ka ee uu shacabka Mareykanka dhan u jeediyey oo dad badani ay u arkayeen inay ahayd khudbad u muuqatay qaab madaxweyne. Waxaa kaloo qayb ka ah xagga dhaqaalaha oo dad badani ay aad u filayeen inuu hoos u dhici doono marka uu xukunka qabto, oo aad arki karto khaasatan suuqa ganacsiga ee stocks-ka lagu qabtay ee New York oo aan isagu wax badan iska bedelin, oo dad badan ay filayeen madaxweynaha Mareykanku inuu hadduu xilka uu sii hayo uu hoos u dhici doono. Waxaa kaloo ka mid ah hadallo adag aad u weydaarsado dadka lagu tilmaamo argagixisada. Marka waxaa jira waxyaabo badan oo maalmahan dambe isu soo tarayay oo aad muddo qaybo ka mid a shacabka Mareykanku inay aad ugu hankal taagayaan inuu howlaha ka dhabeeyo.
Faisal Dari ayaa se sheegay in marka la eego dumarka Mareykanka uu madaxweynuhu qaybtaas aad ugu hooseeyo, iyadoo loo badinayo in dumarku ay ka cadhaysan yihiin madaxweyne Trump oo isgarab taagay dhowr nin oo ka tirsan jamhuuriga oo lagu eedeeyey inay dumar faruxumeeyeen. Isla arrimahaasi dumarka sida aynu soo sheegnay laba ka mid a shaqaalaha aqalka cad ayaa xilkii ay hayeen ka tegay kadib markii xaasaskoodii ay ku eedeeyeen inay gacan u qaadeen. wararka la helayo ayaa sheegay in madaxa shaqaalaha ee aqalka cad General John Kelly uu ugu yaraan mid ka mid ah xaaladaha labadaas ninka warhayay. Haddii hadaba arrimahani ay dhaboobaan, maxaa ku iman karaya General Kelly iyo xaalka aqalka cad? Mar kale, Faisal Dari.
In run ahaantii sida aad la socoto, in generaalkan hadda ah in madaxa shaqaalaha in aqalka cad xafiiska madaxweynaha waa generaalkii isagu dib u habeyn aad u ballaaran ku sameeyay in madaxweynahan in xil intii uu xilka hayay in shaqaalihiisa waayo waxa jiray isku dhaxyaac aad u fara badan oo dhinaca shaqaalaha ka dhex muuqday intuusan xilka qaban. Marka waxaa laga baqayaa arintan oo ay khaasatan nin kamida oo kamid ah saraakiishii ugu sarreysay ee aqalka cad uu isu casilay in dembina ka galay haweeneydii uu qabay in waxa in arintaasi ay falxumo weyn ku tahay aqalka cad isagoo ogaa inuusan waxba ka qaban. Marka dad badani waxay leeyihiin arintan si gaar ah ayaa loogu sheegay generaalka shaqaalaha xukuumadda madaxweynaha, haddii uu iscasilana runtii waxaa imaan karta inay dhaawac weyn u keento madaxweynaha haatan talada haya. In waxaanaba jiraba hadda suuqa soo galay in uu si khaasa ugu sheegay madaxweynaha inuu doonayo inuu shaqada ka tago General Kelly.
Sidaynu hor u dhaca barnaamijka ku sheegnay, madaxweyne Trump ayaa hor joogsaday in la soo bandhigo warbixin ay dimuqraadigu diyaariyeen oo ku saabsan sidii ay hay-adda FBI-du u maareysay dabagal dad lagu tuhmay inay Ruushka xidhiidh kala sameeyeen doorashadii 2016. Haddaba waa maxay dooda madaxweynaha iyo jamhuuriga? Sideese ayaa loo arki karaa horjoogsigan uu madaxweynuhu sameeyey?
In run ahaantii sidaa la socoto in oo aynu hadda ka horba ka dhawaajinay, dood adag baa ka jirtay warqadii hore ee uu sii daayey isaga u ahayd in ay u ahayd inay tusayso shacabka Mareykanka in isaga si gaar a loo dhegeystay xilligii doorashooyinka ay ku jirtay. Marka xisbiga dimuqraadigu waxay si cad ugu doodayaan warqadaasi inaysan si dhab ah uga hadlaynin wixii dhacay ee ay ahayd qaybihii madaxweynaha danta ugu jirtay oo si gaara loo soo ururiyey keliya inay warqadaasi ahayd. Marka tan labaad ee hadda la sii daayay ayaa waxay u tahay jawaab cad in waxyaabihii la khalday oo ay leeyihiin xisbiga jamhuuriga iyo qayba madaxweynuhu tii uu sii daayay ma ahayn wax xaqiiqda dhabta ka hadlaysa. Marka madaxweynuhu haddii uu hor istaago tan ay wataan xisbiga dimuqraadigu, waxa meesha ka baxaysa arrintii uu ku doodayay oo ahaa shacabka Mareykanka si hufan baan ugu soo bandhigayaa wax kastoo jira. Marka shacabka waxa dimuqraadigu waxay aad uga faa'iidaysan doonaan in arrintaa uusan madaxweynuhu dhab aysan ka ahayn, dhaawac siyaasadeedna inay soo gaarsiisaa laga yaabo haddii uu kusii adkaysa inuusan sii daynin.
Sida aynu soo sheegnay, madaxweynaha iyo jamhuuriyiinta kale ayaa mar walba ku cawda in baadhista gaarka ee arrintani ay tahay mid lagu dulminayo oo waqti lumisa. Hase yeeshee, dimuqraadiga ayaa iyagu arkay in tallaabadaasi ay tahay dadaal uu jamhuuriga ku doonayo inuu ku mijaxaabiyo baadhista uu wado Robert Mueller oo ah ninka arrinta loo xil saaray, sida uu sharxayo Jack Schumer oo ah madaxa dimuqraadiga ee aqalka sanadka.
They don't quit with all these conspiracy theories, with all these ridiculous fomentations. They don't quit.
Iskama daayaan aragtidan waxba la shirqoolayaada ku salaysan, iyaga oo waxyaaba aan wanaagsanayn abuuraya. Iskama daayaan maxaa yeelay waxay ka baqayaan waxa baadhista rasmiga ee Mr. Mueller uu wado ay daaha ka rogi karayso, ayuu yidhi. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykankan maanta kaga hadalnay. Laba ka mid a shaqaalaha aqalka cad ee Mareykanka oo iscasilay kadib markii ay soo baxeen eedo sheegaya inay xaasaskoodii u gacan qaadeen. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeysanay ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
adigmatayhe maxamed cabdisandheer nala socodsiinaya barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka halka kala socoteen waa v o a. haatan aynu ku wada nasano codka fanaanada Farxiya Fiska.
Hagar kada
heestaasi farxiisiska iyo heeska waan hubaaha ayaan idaacaddeennay fidnimo kusoo gabagabaynaynaa xuseen barre aadanaya anigoo saare cabdi axmed buuxaan idin leenahay nabadgelyo.
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.